subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Subax isniin ah 7:20 bisha Maarso sanadka 2023 waxaad nagala socotaan mowjadaha gaagaaban iyo FM-yada Geeska Afrika iyo bogeyna voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Warbixinadaanu saaka idin haynana waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo mamnuucday isku soo baxay ay mucaarad ku qorsheynayeen in ay maanta ka dhigaan magaalada Nairobi iyo meelo kale oo dalka Kenya ka mid ah. Mucaaradkuna waxay ku adkaysanayaan banaanbaxyada.
Tiyoor waa ka bedelanaysaa dowladdana waxaa weeye ammaanka sidii hore waa ka sii adkaynaysaa. Aan rajaynayna in meelihii maartay wax ka dhacay, khaasatan Islii, inay maartay ay imaadeen ciidamo dheeraad in la keeno wixii rabshad kale oo maartay inay waxba ka dhici doonin oo xaajowgu degnaan doono ayaan rajaynaynaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan ururada u dooda xuquuqda soo galootiga iyo shaqaalaha dalka Kanada oo kasoo horjeestay qodobada heshiis ay wada gaareen dalalka Mareykanka iyo Kanada. Sidoo kale waxaan idiin haynaa xiriirka u dhexeeya wadamada Greega iyo Turkiga oo la sheegay inuu soo hagaagayo kadib muddo dheer oo labada dal ee dariska ahi ay iskhilaafsanaayeen. Ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee loo soo gaabiyay SBA ayaa sheegtay in wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amir Faisal bin Farhan Al Saud iyo dhigiisa Iran Hussein Amir Abdullahan ay ku heshiiyeen in ay kulmaan inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan. Labada wasiir ayaa markii labaad ku wada hadlay qadka telefoonka dhowr maalmood gudahood sida ay warisay wakaaladda wararka ee Sacuudiga. Intii wadahadalkaasi uu socday waxaa looga hadlay arrimo badan oo ay wadaagaan labada dal, iyadoo laga duulayo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee lagu kala saxiixday Jamhuuriyadda Shiinaha. Sidoo kalena labada wasiir waxay ku heshiiyeen inay kulan laba geesood ah yeeshaan inta lagu jiro bisha Ramadaan, ayay soo warisay wakaaladda wararka ee SBA. Horaantii bishan Iran iyo Sacuudiga waxay ku heshiiyeen in dib loo soo nooleeyo xiriirkooda kadib sannado badan oo cadaawad ah oo halis gelisay xasiloonida iyo ammaanka Khaliijka, isla markaa ana gacan ka geysatay hurinta colaadda bariga dhexe ee Yemen ilaa iyo Suuriya. Mareykanka ayaa waxaa talaadada ka furmaya shir madaxeedka labaad ee dimuqraadiyadda, isagoo indhahana ku haya caalamka intiisa kale doonayana in hal meel looga soo wada jeesto keligii talisnimada, halka Ruushku uu weeraraya Ukraine iyadoo Shiinuhu uu bilaabay duulaanka diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah Mareykanka. Madaxweyne Joe Biden ayaa xilka la wareegay isagoo ballan qaaday inuu markaasi horyaal u noqon doono dimuqraadiyadda, wuxuuna sanadkiisii ugu horreeyay ku ballan qaaday inuu dib u xaqiijin doono hoggaamintii Mareykanka ee caalamka. Kulankii hore waxaa waday oo diiradda uun ay saarnayd Mareykanka sanad kasta waxaa shirka la hoggaamin doona madax mataleysa qaaradaha dunida. Afrika waxaa ku mateli doona hoggaamiyaha ama madaxweynaha Zambia, Latin Americana waxaa ku matalaya dalka Costa Rica, halka Asia ay ku mateleyso Koonfurta Korea. Yurub waxaa shirkan la hoggaamin doona ra'iisul wasaaraha dalka Netherlands. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Kenya ayaa ka mamnuucday mucaaradka inuu qabto dibadda baxyo ay isbahaysiga mucaaradka ee Kenya ay ku baaqeen in ay maanta ka qabanayaan magaalada Nairobi. Dibad bixii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi ayaa waxaa ka dhashay rabshado gilgilay magaalada, hase yeeshee mucaaradka ayaa maanta ku adkaysanaya inay dibad baxani ay qabanayaan. Maanta oo Isniinaha, iskuulada iyo jaamacadaha ayaa la fasaxay, waxaana jirta cabsi laga qabay in rabshado ay ka dhashaan dibad baxan iyo ciidamada booliiska oo iyaguna diidan in dibad baxu uu qabsoomo. Wariyaha VOA ee Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
Mimi kama inspector generali hakuna maandamano nimeruhusu.
Aliyaha ciidamada booliska Kenya Jafet Kome oo warbaahinta kula hadlay magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu gabi ahaanba sharci darro yahay dibad baxa ay qorsheeyeen in isbaheysiga mucaaradka Kenya ay ka dhigaan bartamaha magaalada Nairobi si la mid ah kii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi kaasoo markii dambe isku bedelay rabshado ay ka dhasheen khasaare kala duwan. Inkastoo dawladdu ay diidan tahay inuu qabsoomo dibad baxan ay dhigayaan mucaaradka, haddana hoggaamiyaha isbaheysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga iyo taageerayaashiisa ayaa ku adkeysanaya inay dibad baxan ay ku qabtaan bartamaha magaalada Nairobi oo ah xudunta ganacsiga dalka Kenya. Dibad baxyadani ayay dadku uga cabanayaan maciishada nolosha waddanka oo aad u kacsan iyo dawladda madaxweyne Ruto oo ay ka soo horjeedaan. Ammaanka wadooyinka soo gala bartamaha Nairobi ayaa aad loo adkeeyay. Iskuulada, jaamacadaha iyo qaar ka mid ah shaqooyinka magaalada ayaa la fasaxay. Cabsi ay dadku ka qabaan inay rabshado ay dhex maraan ciidamada booliska iyo taageerayaasha isbaheysiga mucaaradka. Hoggaamiyaha isbaheysiga Azimio iyo taageerayaashooda ayaa toddobaadkii hore dibad baxyo ku soo bandhigay suuqa ganacsiga ee xaafadda Isli, halkaasoo ay jireen waxyeello kala duwan oo soo gaartay ganacsato Soomaali ah. Waxaa soo baxaya walaac laga muujinayo sida xaaladda caasimadda Nairobi ee Kenya ay noqon doonto haddii ay sii socdaan dibad baxyada iyo rabshadaha. Dadka walaacaasi qaba waxaa ka mid ah ganacsatada suuqa Isli. Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqa Isli ayaa iga waramay xaaladda saaka suuqa Isli iyo sida ay uga feejigan yihiin haddii dibad baxu uu mar kale soo gaaro suuqa Isli.
Marka waxaan isleenahay tii hore waa ka bedelanaysaa, dawladdana waxa weeye ammaanka sidii hore waa ka sii adkeynaysaa. Aan rajaynaynaa in meelihii maartay wax ka dhacay, khaasatan Isli, inay maartay ay imaadeen ciidamo dheeraad in la keeno, wixii rabshad kale oo maartay inay waxba ka dhici doonin oo xaajowgu deganaan doono ayaan rajaynaynaa. Teeda kale waad arkaysay ninka uu sareeyay booliska wuxuu yiri mudaaharaad oon ogolaanay oo sharciyeysan oon waraaq bixinay malaha wiiru waddanka gudihiisa. Teeda kale meel kasto hadday wax rabaan iyo si rabaan inaan ciidankii oo dhagaxtuur iyo rabshad iyo inaan badbaadin waxay saaran waajib sharci ah inaan hantida dadka ilaaliyo, nafta dadka ilaaliyo, ani taas iga saaruno. Arrimo siyaasadeed iyo wax siyaasa xal siyaasadeedna aan shaqo kuma leeyahay. Waajibka ninka booliska laga rabo inaan dadka shacabka xoolahoodii, naftoodii iyo ammaankooda aan sugo ayaa laga rabaa, taasna berri u diyaar una hawl. Marka waxaan rajaynaynaa berri inay tii hore ka bedelaan doonto, ciidankana oo si fiican u diyaar garoobay, ammaankana si fiican loo sugu doono, ganacsigana caadi u ahaan doonaan.
Idinka Soomaalida suuqa Isli haddaad tihiin, maxaa diyaar garoobay arrintan ka samayseen si aysan u dhicin sidii toddobaadkii hore?
Ma anaga diyaar garowga waxaan sameynay inaan dadkii dukaamada waa caadiya loo furunaa, haddii horta xaalka waa qiimeynaynaa. Runtii in la sheegaa fiican say xaaladda noqonto TV-da iyo sidii xaalku say wax arrimaha yihiin aan la soconaynaa, hadba say wax yihiin aan isku maamulaynaa. Marka annagoo fuujignaan muujinayna oo taxadir dheeraad samaynayna inaan maarta dadkana wixii marka xaaladda ay tahay aan la socono ayaan rabnaa. Laakiin dadkana ganacsatadana waxay ku jiraan inay xaaladdaas qiimeeyaan kadib ganacsiga. Haddii waddanka caadi xaaladda ay tahay Nairobi caasimadan joognaa, wixii waddanka caasimada ay qabtaan la qabnaa. Haddii oo isku socodka dadka ganacsiga meel kasta u furmo, kanagana kaasoo la mid yahay.
Rabshadihii toddobaadkii hore ka dhacay dalka Kenya ayaa waxaa ku dhintay hal qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 14 askari. Waxaa sidoo kale ciidamadu ay xireen in ka badan 200 oo qof oo isugu jira mas-uuliyiin iyo taageerayaasha isbaheysiga mucaaradka. Hoggaamiyaha isbaheysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa horey ugu baaqay inay maalmaha Isniinta iyo Khamiista ee toddobaad kasta ay dhigi doonaan dibad baxyada ay uga soo horjeedaan dawladda iyo miciishada nolosha waddanka oo aad u kacsan. Lama oga sida xaaladda magaalada Nairobi ay noqon doonto maadaama ciidamada booliisku ay heegan buuxa ku jiraan, halka taageerayaasha isbaheysiga mucaaradkuna ay doonayaan inay dibad baxooda ay ku qabtaan bartamaha magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Ururada u doodo xuquuqda dadka soo galootiga ah iyo tan shaqaalaha ee Canada ayaa ka soo horjeestay heshiis jumciyi ay wada gaareen Mareykanka iyo Canada oo ku saabsan qulqulka soo galootiga ee labada dal. Heshiiskan ayaa dhigaya in dadka soo galootiga ay magangalyo weydiistaan dalka ugu horeeya ee nabdoon ee ay gaaraan bedelkii ay ugu sii gudbi lahaayeen dal kale. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta noo soo diray.
Urradan ayaa rumaysan in heshiiska cusub ee arrimaha soo galootiga ah ay wada gaareen Mareykanka iyo Canada ee loo yaqaano heshiiska dalka saddexaad ee nabdoon uusan soo afjari doonin qulqulka dadka magangalyo doonka ah. Abdul Dawood oo ah madaxa Quebec Immigration Advocacy Group oo ah urur u dooda xuquuqda soo galootiga ah oo fadhigiisu yahay magaalada Montreal ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in arrintan ay fursad siinayso kuwa dadka tahriibiya ayna khatar ku tahay soo galootiga. Ururada kale ee ka soo horjeeda arrinkan waxaa ka mid ah ururka Workers Action Center oo u dooda xuquuqda soo galootiga iyo tan shaqaalaha ee gobolka Ontario. Dina Lad oo ah madaxa ururkaasi Workers Action Center ayaan weydiiyey sida ay u arkaan heshiiska.
The Workers Action Center is very much against the closing of Roxton Road and the safe third country agreement.
Aad ayay uga soo horjeeda xiritaanka xuduuda Roxton Road iyo heshiiska dalka saddexaad ee nabdoon. Waxay ku qasbaysaa qaxootiga iyo kuwa ka soo cararaya xaaladaha adag inay wajahaan khatar hor leh si ay u gaaraan dalalka ay rabaan inay tagaan. Waxaan u baahanahay qorshe amni oo qaxootiga dadka magangalyo doonka iyo kuwa raba inay gaaraan Canada iyo Mareykanka u sahlaya inay si xushmadi ku jirto ku galaan dalka ay rabaan iyagoo aan khatar la gelin noloshooda.
Abukaata Cabdullaahi Barrawool oo ka tirsan isla ururka Workers Action Center ayaa tilmaamay in dadka dhibaatooyinka kala kulmaya heshiisku ay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaalida ah ee doonaya inay soo galaan Canada.
Xuseen, waxa waaye dhibaatooyin badan ayay la kulmi karaan arrintan, waayo waxaa la joojiyey Roxham Road oo ay kasoo gali jireen oo u dhexaysa Quebec iyo Mohai iyo New York u dhexaysa ayay kasoo gali jireen qaxootiga Mareykanka ka yimaada. Marka hadda waa la joojiyey, waxaan la yidhi 14 maalmood gudahood ayaa dib loogu celinaya meeshii. Marka fursadii ay awal lahaayeen ayaa luntay meesha, waxaana ka faa'iideysanaya kuwa tahriibiya dadka ayaa ka faa'iideysanaya soo galootiga qaxootiga gaar ahaan Mareykanka ka imaanaya. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin kuwa kale oo soo galootiga ah oo ka yimaada Mareykanka imaanaya ka mid yihiin. Dhibaatooyinka kuwaas ay la kulmayaan ayay la kulmayaan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee kasoo gala dalka Mareykanka.
Diina Laad waxay xustay inay jiraan daruufo badan oo dadka ku qasbaya inay magangelyo weydiistaan Canada iyo Mareykanka, balse heshiiskan uu ishortaagayo rajooyinka dadkaasi.
There are many people who are needing to seek refugee status or asylum for many of the situations that face them back at home, whether it's war, civil war, violence.
Waxaa jira dad badan oo qaxootinimo ama magangelyo u baahan sababo la xiriira dhibaatooyinka ka jira dalalkooda, sida dagaal sokeeye, rabshado iyo siyaasado ku qasbay inay iyaga iyo qoysaskooduba ka cararaan dalkooda, ama kuwa raba inay la midoobaan qoysaskooda, kuwaasi oo aan soo geli karin dalka Canada heshiiskan dalka saddexaad ee nabdoon daraadii. Waxaanu ka walwalayna ayaa ah in dadkan ay qaadan doonaan khatar ka badan tii hore sababo la xiriira heshiiska dalka saddexaad ee nabdoon. Marka waxaanu u baahanahay inaanu u istaagno sidii aanu uga hor iman lahayn heshiiskan qallafsan.
We need to stand up against this terrible decision.
Wixii ka horreeyay sabtidii, dadka kasoo tallaabaya xuduudda Mareykanka ayaa loo ogolaanayay in Canada ay weydiisan karaan magangelyo, laakiin heshiiska labada dal ay gaareen kadib, ciidamada ilaalada xuduudda Canada waxay awoodaan inay dib Mareykanka ugu celiyaan kuwa sida sharci darrada ah uga soo tallaabaya xuduudda. Xuseen Nuur Haaji, VOA.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Arur wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba naga dhegeysanaysaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Greek ayaa sheegay in xiriirka dalkiisa iyo Turkiga isbeddel wanaagsan uu ku yimid kadib markii labadaasi dal ay ka dhaceen masiibooyinkii dhul gariirka Turkiga iyo shilkii labada tareen ee Greek isku dhacay. Malaga yaaba haddaba in labadaasi wadan ay ka heshiiyaan ismaandhaafka muddada dheer soo jiray ee u dhexeeya warbixin gaar ah oo ku saabsan arrintan waxaa London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Inta laga xasuusto taariikhda ismaandhaaf siyaasadeed iyo mid uu ayaa ka dhexeeyey wadamada Turkiya iyo Greega, labada wasiir ee arrimaha dibadda ee Athens iyo Ankara ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen kana dhacay caasimadda Turkiya, waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee Greega sheegay in xaqiiqdan cusub ee labada dhinac la soo gudboonaatay ay ku khasban yihiin in aan laga maarmayn isu soo dhawaansho kulankan oo ahaa kii afraad ee ay yeeshaan labada wasiir iyagoo kii kan ka horreeyeyna ay isku arkeen magaalada Brussels ee caasimadda midooda Yurub. Wasiirka arrimaha dibadda ee Greega ayaa waxa kale oo uu sheegay in habdhaqanka cusub ee Ankara ee ku wajahan Athens uu sababay isu soo dhawaanshaha xiriirka laba geesoodka ah. Inkastoo dowladda Greega ay si buuxda uga warqabtay ayuu yidhi dhibaatooyinka ka jira xiriirka, haddana waa inaan si habboon uga jawaabno dhaqanka Turkiga ee noocaas ah, taariikhduna nama saamixi doonto, ayuu yidhi, haddii aanu gudaha u gelin albaabka cusub ee ay Ankara furtay. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya ayaa isaguna soo dhaweeyay fursad ahaan. Haddaba maxaa ay ku heshiiyeen labada dhinac? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdi Fataax Xasan Yuusuf oo degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiya ahna falanqeeye.
Inshaallah oo socono maalmihii ugu dambeysay waxaa socday kulamo ay yeelanayaan dalka Turkiga iyo wadanka Greega ee jaarkayhiin oo lagu soo nooleynayo calaaqaadka ama xiriirka midmadooda galay ee muddo soo jiitamayay labada dal oo ah laba wadan oo jaara. Kulamadan waxaa hordhac u ahaa dhulgariirkii ka dhacay bishii la soo dhaaftay dalka Turkiga oo ra-iisul wasaaraha dalka Greega ay gargaar u soo direen dalka Turkiga ayna ka soo qayb galeen si uga qayb qaadan lahayd dadkii loo dadaalin lahaa, taas oo Prime Ministerka dalka Greega uu sheegay inay fursad u tahay sidii calaaqaadka dib loogu soo celin lahaa dalka Turkiga ay la leeyihiin. Arrimahan oo muhiim ah oo ay ka wada hadleen oo ahaa dhowr kulan oo ilaa afar kulan gaari ay wada qaateen, waxyaabihii ugu dambeeyay ka wada hadleen dhiga wasiirka kuxigeenka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga iyo dhigiisa Greega waxay ka wada hadleen sidii heshiiska loo gaari lahaa qeybta waxbarashada iyo isgaarsiinta iyo enerjiga iyo dalxiiska. Kulamadaas oo ah in isla afgartay sida xiriirkaas dib loogu soo celin lahaa. Arrintaasi oo waxaa lagu ballamay in dib loo seexo iyadoo laga guurayo sidii qaab heer sare ama meeqaam sare ay uga wada hadli lahayd labada wadan, kadibna iskugu iman lahaayeen madaxweynaha dalka Turkiga iyo Prime Ministerka Greega una saxiixi lahaayeen labadaba.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Greega waa wasiirkii ugu horeeyay ee booqda Turkiya tan iyo intii uu dhulgariirku ka dhacay, si diiran ayaanay madaxda Turkiya usoo dhaweeyeen. Sidaasi oo ay tahay waxaa labada dal ka dhexaysa colaad gaamurtay. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa weydiiyey ismaandhaafka Ankara iyo Athens waxa uu salka ku hayo.
Cabdi Xaafid, ismaandhaafka ka dhexeeya Ankara iyo Athens waa mid soo jireen oo lagu qiyaasay ilaa iyo qarniyo, hase yeeshee kuwa qodobada ugu muhiimsan ay ku maraysan yihiin waxaa ka mid ah jasiiradda Qubrus taasoo ay ku dagaalameen labada dal 1974 oo weliba Qubrus ka dhacdo dhanka Turkiga Turkiga wuxuu ku soo goostay, Greegana weli doonayo in si kale lagu xaliyo oo weliba ah in ay midoobaan labada jasiiradood oo tan hadda Turkiga hoos timaada ay ka xoruuday ka madax banaanaas. Tan labaad waxaa weeye suuxdimaha badda, Greega ayaa wuxuu doonayaa inuu kusoo durko dhanka maxay aheeday Turkiga ilaa 2019, taasoo uu Turkiga aad iyo aad uga dhiidhiyey kuna hanjabay in uu dagaal ka xigo haddii ay arrinkaasi isku dayaan, muxuu ahay Greega hadday isku dayaan. Waxaa kaloo jirtaa in iyadana shidaalka lagu muransan yahay oo badda Mediterranean-ka barigeeda ama bariga Mediterranean-ka dhacdo ay ceegaagaan gaas lagu qiyaasay iyo shidaal lagu qiyaasay 3.5 trillion oo mitir 3 jibaaran. Marka wuxuu ka caraysiiyey Turkiga Greeg iyo dowlada ku buhubay madasha gaaska ee Mediterranean-ka oo ay ka mid yihiin Greega, Qubrus, Israel, Masar, Urdun, Talyaaniga iyo Falastiiniinta, isagoo ayagoo u arko kuwaasi in uu Turkiga si xoog ah uu macnaha ku baarayo shidaal.
Dowladda Greega ayaa 8 tan oo isugu jira dawooyin iyo qalabka caafimaadka u dirtay Turkiya, kumanaan Greek ah ayaa ka jawaabay baaqii dawladda Turkiga ee gargaarka deegaanka dhulgariirku ka dhacay. Greekuna waxa uu noqday waddankii ugu horeeyay ee Yurub ee gargaar u dira Turkiga markii uu dhulgariirkaasi dhacay. Sanadkii 1999 ayaa masiibooyin dalalkaasi ka dhacay ay aad isugu soo dhaweeyeen labada dhinac oo qarka u saaran dagaal. Dhulgariirkan ayaa sidoo kale keenay xiriirkii ugu horeeyay ee dhex mara ra'iisul wasaaraha Greek iyo madaxweynaha Turkiga. عبد الحافظ عول إسماعيل في واي لندن
ما هتسند عبد الحافظ هل كان نجلس عطانا وفي واي واشنطن مركنا كسر دوا ذا حب انتي عيارها إيه محمود مصعد
كل من يسند بيستيال دمانتي بكون سر دوا ذا حب انتي عيارها sareebka koobka qaramada Yurub ee sanadka 2024 ayaa kulamadiisii labaad kooxaha qaar ciyaareen halka kuwanana ay kulamadoodii koowaad ciyaareen grupka C wadamada Talyaaniga iyo Ingiriiska oo kulankii koowaad todobaadkii la soo dhaafay bartankiisii fooda isdaray ayaa habeenkii xalay ah kulamo kala gadisan oo ay ciyaareen natiijooyin isku mid ah ku guuleystay halka qaranka Ingiriiska ayaa 2 gool iyo waxba ku dharbaaxay halka qaranka Ukraine halka Talyaanigu tira taaleeg ay ugu awood sheegteen xulka qaranka ee Malta. Talyaaniga ayaa guushan waxaa u suura geliyay ciyaaryahanada Rategi oo kulankiisii labaad u ciyaaraya xulka qaranka Talyaaniga. Goolkiisii labaad ayuuna qarankiisa u dhaliyay. Ciyaaryahan Bessina ayaa goolka labaad u dhaliyay labada goolna qaybtii hore ciyaarta ayay Talyaanigu dhaliyeen. Ingiriiskuna sidoo kale labada gool ay dhaliyeen qaybtii hore ciyaarta ayaa waxaa kala dhaliyay ciyaaryahanada Harry Kane iyo Bukayo Saka. Ciyaaryahan Bukayo Saka ayaa macallinkiisu waxa uu ku tilmaamay in uu yahay mid ka mid ah xiddigaha haatan dunida ugu wanaagsan. Wiilkan garabka u ah oo ku duusho kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xulka qaranka Ingiriiska haatan u muuqanaya xiddig ay ku tashan karaan. Dadka ciyaaraha ka faallooda qasatan ciyaartoydii hore ee waddanka Ingiriiska ayaana dhammaantood xiddigan kulankii xalay uu ciyaaray ammaan u soo jeediyay. ciyaarta dhex martay wadamada Ingiriiska iyo Ukraine ayaa ka duwanayd ciyaar kubad cag oo kaliya. Waxay ahayd ciyaar ay siyaasadu hareeraysay, waxaana wadanka Ingiriiska iyo taageerayaashiisa iyo waliba ciyaartoyda xulka qaranku ay taageero weyn u muujinayeen xulka qaranka Ukraine, iyadoo labada qaran ciyaartoydooda la isku dhafay sawir ay wada galeen, isla markaasina ay wada qaateen calanka wadanka Ukraine oo uu ku qornaa calaamada nabad. Taasi oo tilmaamaysa in Ingiriisku ay si weyn u garab taagan yihiin xulka qaranka iyo waliba dadka reer Ukraine. Hase ahaatee, garoonka dhinaca ciyaarta uma aanay aaba yeelin oo Ingiriisku 3 dhibcood ee lagu loolamayay Ukraine oo ay ka qaateen. Ciyaarta dabadeed Stephen G oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in kulankan uu ahaa kii ugu horreeyay taariikhdiisa ee uu doonayay in waddankiisa Ingiriiska laga adkaado. Ciyaaryahan Shevchenko oo Ukraine qarankiisa uu soo ciyaaray sidoo kalena macallin u soo noqday ayaa laftiisu waxa uu sheegay ciyaartan inay ka duwanayd ciyaar caadi ah, isagoo ammaan u soo jeediyay dadka Ingiriiska iyo dowladooda oo taageero weyn u muujiyay waddankooda. Grupkaasi haddaba waddanka Ingiriisku 3 dhibcood oo uu todobaadkii hore u qaatay 3 mar kale isugu daro 2 kulan 6 dhibcood ayuu ku hoggaaminayaa, halka Talyaaniguna ay 2 dhibcood 3 dhibcood kaalinta labaad ku jiraan. Grupka H Kazakhstan ayaa ka xaraga qaadatay xulka qaranka ee Denmark 3-2 ay kaga adkaatay Slovenia iyo San Marino 1-2. Slovenia ayaa ku badisay Jamhuuriyadda Waqooyiga Ireland. Finland ayaa 1 gool iyo waxba ku dabartay xulka qaranka ee Liechtenstein. 7 gool waxaa ku dhuftay xulka qaranka Iceland. Waa kulankii labaad oo tiro aad u badan oo goolal laga adkaanayo Liechtenstein. Isugeyn 2 kulan 11 gool ayaa laga dhaliyay Portugiisku 6 gool iyo waxba. Luxembourg ayay kaga adkaadeen Cristiano Ronaldo 2 gool oo kamid ah goolashaasi isaga ayaa dhaliyay. Slovakiana 2 gool iyo waxba. Xulka qaranka ee Bosnia Herzegovina ayay kaga adkaatay. Waa dhegeystayaal, kulantan ciyaarta ay ku soo gabagabeynaa tan kulanka. Waa Mascad oo idin sidaayo. Nabadgelyo.
Maxamed Maxamuud Mascad iyo ciyaarahii markana gabagabadii idaacadda ku sii dhawaaneynaa qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Hadii aan dib idin xasuusiyo, Mareykanka waxaa ka furmaya talaadada shir madaxeedka labaad ee dimuqraadiyadda, isagoo indhahana ku haya caalamka intiisa kale, doonayana in hal meel looga soo wadajiisto kali talisnimada xilli Ruushka uu weerarayo Ukraine. Shiinuhuna ay bilaabeen duulaan diblomaasiyadeed. madaxweyne Joe Biden ayaa xilka la wareegay isagoo ballan qaaday inuu horyaal u noqon doono dimuqraadiyadda wuxuuna sanadkiisii ugu horeeyay uu ku ballan qaaday inuu dib u xaqiijin doono hoggaaminta Mareykanka wadar ahaan kulankan waxaa lagu casuumay 121 hoggaamiye waxaana shirkan hormuud u noqon doona oo Mareykanka la shir gudoomin doona مسؤولين كلمة تلي سقارة ده الدنيا ده فخو حاكم تلي دونا ذلك زامبيا لاتين أمريكا وكوستاريكا إيشي وحاكم تلي دونا كفرت كوريا يربنا وحاكم جامين دونا رئيس الوزراء نيدرلان وكالة وراك السعودية SBA أي شكتي إن وزيرك أرمها دبدا السعودية أمير فيصل بن فرحان السعودي دقي سإيران حسين عمير الله أي كوهشيين إن أي كلمان إنت لغوغو دي جراب شبرا كيسان إيه رمضان لبدا حمسول أي وحاي كوهد هدلين قدك تلفونك لورو مال مود قدهو دقي سيال مركنا dinay suugaanta bisha barakeysan ee Ramadaan aan idin kugu talagalnay
Thank you.
كمعان ابن حرس الجناح كورابي فاضو مقاسن هلول هي اللي بمان كسينا للسعودسين يسوحون قبل قبوها هيدا عدين يا عروف انت المركة لها ويدا فصل مدونة حقينا مركة هاي تايكو دي بخصة هرمي نبكي